Ajibili kuma Oromo tokkome dhaabile Oromo danta Oromo hojjetu kamu waliin tokkome hojjechuuf qophiidha jira. Dubbiimaan dhaabicha Dr. Qaasim Abbaanashaa akka himanitti ibsa kana baasuuf sababaa kan nuuf ta'e gaafii bal'aa walitti tokkoomuu uummata Oromoo abbootii gadaaf qeerroo irraa dhiyaatee tureef abboomamuu keenya ibsuuf fudhachuu keenya beeksisuufii jedhan. Dhaabichi dhimma sochii waraana adda bilisummaa Oromoo magaalota keessa socho'aa jira jedhameen wal qabateef gaaffii dhiyaateef illee deebii kennanii jiru Muktar Jamaaltu gabaase.
Qarshoo uummata Oromoo keessatti gahee guddaa kan qabuu fi mootummaa sadii ol roorroo uummata Oromoo irraa qolachaatiin kan ture adda bilisummaa uummata Oromoo yeroo har'aan kanatti ofiisaatiillee maqaadhaan bibittinnaahee geggeessitoonnillee gama dhaabbataniitiin hin jiru. Gama biyyaatti galaniitiin qarshoo karaa nagahaa geggeessuu jalqabuudhaaf waliigaltee mootummaa wajjin taasifamaa dhufuudhaan walqabatee sagaleen guddaan jarmayaalee fi qaamolee hawaasaa garaagaraa irraa dhaga'amu dhaabonni addaan bibittinnaa'an ABO dabalatee isaan kanneen biroollee tokkoo lama kan caalleen walitti tokkoomaniitiin humna osoo hin bittinneessin qarshoo uummata Oromootiif akka cinaa dhaabbatan hedduminaan gaafataatiin turaniitiin hin jiru. Gargaritti bahu hooggantoota adda bilisummaa Oromootiin wal qabatee yeroo ammaa kana dhaabni ifatti maqaa adda bilisummaa Oromootiin waamamu adda bilisummaa Oromoo tokkoomee yookaan ammoo obbo Abbaa Nagaa Jaarraatiin hoogganamu adda bilisummaa Oromoo Shanee yookaan ammoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu fi adda bilisummaa Oromoo qaama cehumsaa yookaan qacaa obbo Galaasaa Dilbootiin hoogganamu adda bahaniitiin hin jiru. Isaan kanneen keessaa har'a ibsa waamicha tokkummaa dhaabbilee obbolaa dur adda bahanii fi kanneen birootiif kan waamicha dhiyeesse adda bilisummaa Oromoo tokkoomee ibsaadha gaazexeessotaaf kenneef waltajjiin kuni kan barbaachise jalqabuma waamicha tokkummaa dhiyeessuudhaafi jedhan barreessaan addichaa Dr. Qaasim Abbaanashaa.
Mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa naannoo fudhannee dhufne biyya kana keessatti dimokiraasiin bal'achuu danda'a. Waan argame irratti qooda akka jaarma keenyaatti fudhachuu qabna gaafa jennullee waamicha qabsaa'otaa fi jarmoota siyaasaa Oromootiif goonee jirra. Sobaabdii biyyaa lamaa sadii yaafi socho'uun keenyaan duratti. Ardhallee irra deemnee waamichi san godhaa jirra. Wanni waamichi kun barbaachisuu fi bu'uurri galii uummata keenyaa qabsoo kanaa tokkummaa kanaan dhugoomuu danda'a waan jennee amannuuf.
Tokkummaa dhaabbilee Oromoo kanaan wal qabateetiin dhaabbileen gama biyyaatti galuu isaanii durarra kaaseetiin hanga ammaatti illee qaamoleen hawaasaa garaagaraa abbootii gadaa barattootaa fi waldaalee dabalatee hedduminaan gaafiin guddaan kan dhihaataa ture ta'uu kan kaasan Dr. Qaasim yeroo ammaa kana waamicha hawaasni kenna nuuf kaase fudhannee abboomuu kennallee ibsuu barbaanna jedhan.
Gaafiin kenna hawwiin kenna ka duraa jaarmoonni walitti baqu. Jaarmoonni walitti baqanii akka jaarma tokkootitti yoo socho'an keessattuu jaarmoonni wal fakkaatan har'aan kana. Jaalallee jibbinee abaa'oon uummanni Oromoo jaallatu abaa'oon uummanni Oromoo jaalatu qabsaa'ee abaa'oon hayyoonni hoogganoonni beektonni Oromoo keessa adamsamaa turanii bakka sadii addaan bahee jira. Kana warri miidiyaallee hin beektan jedhee yaadaa akkuma miidiyaan waamutti abaa'oo tokkoomee kadhamu jira. Abaa'oo shanee jira. Abaa'oo qaachaa jira. Nusan keessaa tokko yoo dandamee nu'u akka margi boona. Hawwiin keenya kana jaarmoonni biraallee nu'uun adda jiranii ka jennu hin qabnu yoo hin danda'amne tumsa walii ta'u gufuu walitti ta'u dhabuu irraa ta'a. Kun tarkaanfii ofii keenyaa fudhannu yoo haalli kun kan qatu taate karaa ammaan tana abbootii gadaatiin qeerroon beektota Oromootiin uummata Oromootiin gaafiin ta'aaru gaaddisni qophaa'aaru kun akka nu bitu. Nu gaaddisa sanii bitamuuf ajajamoo ta'uu keenna uummata keenyaaf beeksifna.
Ibsa barreeffama oduu himaa dhaabichaatiin dhihaateen dabalatatti waltajjiirraa gaazexeessitootni hooggantoota adda bilisummaa Oromoo tokkoomeetiif gaaffilee hedduu kaasaniitiin hin jiru. Isa keessaa kan jalqabaa kan ta'e gama biyyaatti erga galee ji'aa fi walakkaa kan lakkoofsaatiin hin jiru adda bilisummaa Oromoo tokkoomee hanga ammaa hojiin hojjetamaa inni sochiilee taasifaman kanneen irratti xiinxalli keessan hojjechuudhaan gaafatamanii jiru. Isa kanas hayyuuleen adda bilisummaa Oromoo tokkoomee obbo Abbaa Nagaa Jaarraas hanga ammaa keessatti mootummaa irraa kaasee hanga hayyootaatti qeerroo irraa kaasee hanga uummata bal'aatti mariilee babal'aatu taasifame inni kunillee kan abdii nutti horiidha jedhanii jiru.
Uummata keenya waliin marii bal'aa geggeessinee miseensota keenya waliin marii bal'aa geggeessinee bakkaan qaqqabinis dhaamsan bakka isaan qaaman keessatti argamne yaada kana wal hubachiifne yaaddoo isaan qabanis irraa hubannee yaada qabnullee uummata keenyas miseensa keenyas hubachiifne yaanni miseensa keenya akka uummata keenya. Akka gara tokkotti luucha'u qabsoo amma godhamaa jiru kana jijjiirama amma argamaa jiru kana keessattuu olaantummaa ilmaan oromootiin deemamaa jiru kan akka milkaa'uu fi kalhubachiifne jirra jechuudha.
Gaatiin gama biraa hooggantoota olaanoo dhaabbatichaatiif dhihaate dhimma kibba kana waraanni magaalota oromiyaa keessatti mul'achuutiin wal qabatee ibsa mootummaan baasee fi yaada uummata bira jiru ture. Waraana ABO'ti kan jedhameetiin magaalaa keessatti mul'ataa ture. Eenyummaa waraana kanaatiin wal qabatee waraanni kenna haala waliigaltee mootummaa wajjin taasifnee ture. Hanga ammaa mooraa hin baane jechuudhaan kan deebisan itti aanaa hayyu duree adda bilisummaa oromoo tokkoomee kan ta'an birgaadir jeneraal Hayiluu Gonfaa waraanni riphee lolaa kan safuudhaa fi sansakaan hoogganamu haaluma kanaan qajeelfamni waraana kennaa kennamillee bakka akkan sochoone taasisee jira jedhan.
Nuti mootummaa wajjin waliigaltee qabna. Akkamitti waraanni kun sirnaa fi seeratti deebi'ee gadi dhaabbatee jireenya sirnaa fi seeratti siyaasa karaa nagaatiin gaggeessamu kanarratti utubamuu akka qabu agirmeentii yookiin waliigaltee waan qabnu isa kana keessatti adeemsaa fi akkaataa raawwii isaarratti mootummaa wajjin irratti hojjetamaa jira. Kanaaf inni gaafuma ta'e goona malee akka ammaa kana naargii kana yookiin immoo mul'ifnaa kana waan jaarmiyaa siyaasaa Oromoo godhanillee natti fakkaatu yoo godhame kun sirna miti disipiliinii waraanaa miti jennee itti fayyadu karaa keenya.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Saar Jamaal Finfinnee.